Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudoga shukronalar aytamiz. 1858-yilda Taylor Mariya ismli qizga uylandi. Mariya angliyalik bo'lib, uning ota-onasi Xitoyga xizmat qilish uchun kelib, shu yerda olamdan o'tishgan. Mariya Angliyada o'qishni tugatib, o'zi tug'ilib o'sgan Xitoyga o'qituvchi bo'lib xizmat qilish uchun qaytib keladi. To'ydan keyin kutilmaganda Taylorni mahalliy kasalxonalardan biriga boshliq etib tayinlashadi. Vaqt o'tishi bilan tibbiyotda malakasini oshirish kerakligini tushungan Taylor oilasi bilan 1860-yili Angliyaga jo'nab ketadi. Londonda malaka oshirish jarayonida bir guruh xizmatchilar bilan yangi ahdni Xitoycha tarjimasiga tuzatishlar kiritish ustida ish olib bordi. Taylor keyinchalik bu guruh bilan Xitoy ichki xushxabar xizmatchilari uyushmasiga asos soladi. 1866-yili Taylor boshchiligidagi yangi xizmatchilar guruhi Xitoyga yetib kelishadi. Taylor xizmatchilar guruhiga keliboq Xitoycha kiyim va madaniyatni qabul qilishlari haqida aytishi ayrim a'zolari avval rozi bo'lishgan bo'lsa ham, keyinchalik boshqa xizmatchilar ularning ustidan kulishi guruh ichida norozilikka olib keldi. Lekin bu xizmatchilar guruhi ichki va tashqi muammolarga qaramasdan o'z xizmatini davom ettirishgan. 1870-yili sog'ligi yomonlashgan Mariya olamdan o'tadi. Mariya Taylor uchun nafaqat xotin, u yaqin do'st, dalda beruvchi va xizmatdosh edi. Taylor Mariyasiz o'zini yolg'iz his etar, uning dalda beruvchi so'zlarini va oilaviy muhitni sog'inardi. Oradan bir necha oy o'tib, Taylor bo'lg'usi ikkinchi umr yo'ldoshi Jeyenni bilan uchrashadi va yil o'tib ular turmush qurishadi. Jeyenni Taylorning xizmatida juda katta yordam berdi. Yillar o'tgani sayin Xitoydagi xizmati ham kengayib bordi. Uyushmaning yetakchisi sifatida xizmatda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish uchun Taylor tez-tez Angliyaga borib, yangi xizmatchilarni olib kelishga to'g'ri kelar edi. 1877-yili sog'ligi yomonlashgan Taylor oilasi bilan Angliyada bo'lgan vaqtda Shimoliy Xitoyda og'ir ocharchilik boshlangani haqidagi xabar tarqaldi. Bu xabarni eshitgan angliyaliklar ichida xizmatga borishni xohlovchi ko'ngilli ayollar ko'payib, ularni boshlab boruvchi til biladigan yetakchilarga muhtoj edi. Taylor uchun xizmatni yana ham kengaytirish uchun imkoniyat bo'lsa-da, sog'ligi yo'l bermasdi. Ularni kim boshlab boradi? Javob oddiy: Jeyen edi. Jeyenni qabul qilgan qarori o'zi uchun ham, kasalvan eri va 7 ta bolani tashlab ketishi oson emas edi. Lekin boshqa tomondan Jeyendagi xizmatni oiladan ham ustun qo'yishi fikrini Taylor ham qo'llab-quvvatlagan. Xitoyning shimoliy qismiga Jeyenni ko'ngilli ayollarni aholining muhtoj qatlamlariga boshlab borib xizmat qila boshladi. Azizlar, shuning bilan eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilga o'z fikrlaringizni yuborishingiz mumkin. Taylorning keyingi hayoti haqida esa kelgusi eshitirishlarimizda. Hozircha xayr, omon bo'linglar.